Radio Fiskarsissa on maanystävistä ympäristöaktivistit Olli-Pekka Haavisto ja Silja Jääskeläinen keskustelemassa maailman tilanteesta ja siitä, minkälaista toivoa maailmalla on. Mennäänkö suoraan asiaan, että missä jamassa maailma tällä hetkellä on?
Siis maailmahan on menossa tietenkin huonompaan suuntaan niin kuin tosi monella saralla, että muovit valtaa meret ja korallit on kuolemassa, jäätiköt sulaa, ilmasto lämpenee, metsäpinta-ala pienenee maailmassa, niin kuin lajisto kuolee. Meillä on aika paljon monenlaisia huolenaiheita tällä hetkellä.
Mitäs Olli-Pekka?
Joo, siis ehkä mä lyön pöytään nyt sen kaikkein rankimman vision, joka on mun tiedossa. Mun täytyy tietysti sanoa tämä näin, että vaikka mä oon tietenkin ympäristöaktiivi, niin mä en ole tutkija, että mä joudun nojautumaan tutkijoiden tietoon. Ja tietysti maailmassa on ympäristöä koskevaa tutkimusta niin paljon, että yksi ihminen ei pysty hallitsemaan tuskin murto-osaakaan siitä. Mutta on sellaisia joukkoja, tutkijajoukkoja, jotka on hankkinut aika kattavan käsityksen siitä, mikä on tilanne. Ja mä viittaan nyt tuohon sellaisen tutkimusryhmään, jossa oli 22 tutkijaa eri maista. Sen ryhmän vetäjä oli Berklin yliopiston professori Antoni Barnoski. Ja Suomesta siinä oli mukana evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius, joka on tässä näillä näppäimillä jäämässä eläkkeelle. Ja se meni niin Forteliuksen kertoman mukaan, että Barnoski oli kutsunut isomman joukon ihmisiä tuossa viime vuosikymmenen taitteen tienoilla, jossa niin kuin kartoitettaisiin yhdessä, minkälainen tilanne maailmassa vallitsee. Ja he olivat eri alojen ihmisiä, osa paleontologeja, siis tutkivat kuolleita eläimiä, sukupuuttoon kuolleita eläimiä ja eri aloilta sitä, ja siinä sitten muita luonnontieteilijöitä ja niin poispäin. Ja se oli, sen kokoontumisen jälkeen kaikki olivat niin järkyttyneitä, että he eivät olleet odottaneet sitä, että näin tilanne on. Ja siitä sitten syntyi tutkimusraportti, joka julkaistiin Nature-lehdessä, joka on siis maailman yksi arvostetumpia tiedejulkaisuja, 6. kesäkuuta 2012 muistaakseni, ennen siis tätä YK:n Rio Plus 20 kokousta, tämän kestävän kehityksen seurantakokousta. Tarkoituksena on vaikuttaa siihen justiin. Ja tässä katsausartikkelissa oli noin 1000 eri alojen artikkelia, hyvin laajaa tutkimusartikkelia käyty läpi. Ja se aika jänne, jota se käsitteli, oli 500 miljoonaa vuotta, 500 miljoonaa vuotta. Ja siinä nimenomaan tutkittiin niin kuin siitä näkökulmasta, että kun näitä aikaisemmin olleita joukkosammumisia, joista ennen sanottiin joukkosukupuutto, tutkitaan, niin onko siellä jotain yhteneviä tekijöitä. Ja sitten toisaalta, että millä tavalla ne korreloi niin kuin tähän parhaillaan meneillään olevaan aikaan tutkimustietoon. No, kaikissa niissä oli lämpötilan suhteellisen lyhyt aikainen muutos, voimakas muutos niin kuin keskeinen tekijä, mutta sitten oli monia muitakin tekijöitä. Ja se ei ole aina ollut lämpeneminen, vaan se on parissa kohdassa ollut niin kuin voimakas kylmeneminen. No, siinä kävi sitten ilmi, mä ehkä en mene niihin tieteellisiin yksityiskohtiin, mutta todettiin, että tällä hetkellä tämä tilanteen heikkeneminen, sekä lämpenemiskehitys että lajien siis sukupuuttonopeus ja erinäiset muut asiat etenee nopeammin kuin yhdenkään aikaisemman tämmöisen joukkosamumisen aikana tällä planeetalla. Ja milloin tämä olisi niin kuin alkamassa, niin se oli se järkyttävä asia, että laskennallisesti voidaan osoittaa hyvinkin perustellusti, että kun puolet maapinta-alasta, planeetan maapinta-alasta on muussa kuin vapaan luonnon käytössä, niin se laukaisee joukkosammumisen. Se on niin kuin yksi indikaattori. Ja ihmisten kaupungistuminen, teiden rakentaminen, öljyputkien rakentaminen, lentokenttien rakentaminen ja kaikki tämä, niin se etenee semmoista vauhtia, että tämä on tapahtumassa nyt ensi vuosikymmenen alussa.
Voiko siihen mitenkään vaikuttaa?
No siitä vaikuttamisesta sanoisin näin, että no tästähän tuli sitten semmoinen prosessi, että kun he julkaisi sen artikkelin, niin Kalifornian kuvernööri, Kalifornia itsessään on yksi maailman suurimpia talouksia, jos sen ajattelisi erillisenä valtiona, niin se olisi kuuluisi suurimpien joukkoon, niin se kuvernööri otti yhteyttä, hei, että voisiko he kirjoittaa semmoisen niin kuin selkokielisen raportin, jonka poliitikotkin ymmärtää. Ja he sitten tekivät, ja se on netissä nähtävissä, ja sen allekirjoitti eri puolilta maailmaa satoja eri tutkijoita. Sitten Varnoski kutsuttiin Pentagoniin esitelmöimään kenraaleille. Ja Varnoski oli kertonut sitten Fortelioksen, jolta mä sitten kuulin tämän näin, että Varnoski oli aloittanut sen esitelmänsä näin, että et varmaan usko, kun kuulette, mitä mulla on sanottavana, että pidätte varmaan mua ihan hippinä, mutta mä tulin, kun te kerran pyysitte. Ja esitelmän jälkeen sanoi taas, että ette varmaan usko, mutta tämä on tieteen viimeinen sana. Siis joukkosamumne on alkamassa niin kuin meidän elinaikana. Ja mitä sitten Pentagonin kenraalit sanoivat? Heidän mielestään tilanne on paljon pahempi. Mihin tämä perustuu, että heidän mielestään tilanne on paljon pahempi? Niin Varnoskin ryhmä, vaikka se oli laaja-alainen eri tieteenalojen ryhmä, niin se oli luontotieteen aloja. Eri maiden armeijat, varsinkin vauraiden maiden armeijat, on tehnyt jo pitkään riskianalyysejä erilaisista väkivaltaisista konflikteista. Sehän kuuluu niiden toimenkuvaan tehdä sellaisia analyysejä. Ja ne on jo pitkään ottanut huomioon poliittisia levottomuuksia, mutta myöskin niin kuin väestön kasvua ja luonnonvarojen riittävyyttä, ruoan riittävyyttä, ympäristötilan heikkenemistä ja kaikkea sellaista. Ja siis myöskin tietenkin sitä koko ajan sitä poliittista tilannetta suhteessa näihin. Ja kun he arvioi sitä, että mitä tässä on niin kuin tehtävissä, niin he arvioi tietysti semmoista niin kuin tiukan sotilaallisesta näkökulmasta niin jyrkempänä sen, että poliittisesti ei voi tehdä. Ei ole todennäköistä, että suuria muutoksia tapahtuisi niin kuin niin nopeasti, siis täsmälleen nyt. Ja sen takia heidän mielestään se tilanne oli niin kuin pahempi. Ja toi Fortelius sitten on tehnyt Suomessa hirveän paljon työtä sen suhteen, että tämä tilanne tulisi yleiseen tietoisuuteen ja on ollut eri tilaisuuksissa puhumassa ja myöskin antanut lehtiin haastatteluja. Niin yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, joka liittyy nyt siihen sun kysymykseen toivosta. Niin hän kertoi siitä, tämä legenda Pandoran lippaasta. Kun se lipas avattiin, niin sieltähän kaikkea kurjuutta tuli maailmaan. Mutta siitä usein siitä tarinasta puuttuu loppuosa. Loppuosa on se, että se lipas suljettiin ja sitten sieltä kuului jotain ääntä vielä. Ja se kansi avattiin uudelleen ja sieltä maailmaan tuli sitten toivo.
Mitä se tästä tilanteessa?
Ja se tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, että tämä on siis Fort, mä nyt omin sanoin siteraan Forteliusta, että hän oli sitä mieltä, että kun toimittaja kysyi tämän saman toivokysymyksen, että toivo ei perustu tieteeseen enää. Mutta se ei merkitse sitä, että toivoa ei olisi. Vaan ihmisillä on mahdollisuus niin kuin toivoa mahdottomissa tilanteissa, vaikka se ei näytä ollenkaan todennäköiseltä. Et se ei perustu mihinkään semmoiseen tietoon, joka ihmisillä on. Jos me ajatellaan natsien keskitysleireissä olleita juutalaisia, niin heillä tuskin oli kokemus toivosta. Mutta siitä huolimatta he toivoivat, ja jo muutamat harvat selvisi. Kun Syyrian niissä pommitetuissa kaupungissa, silloin kun tämä taistelu ISISiä vastaan oli kuumimmillaan ja ISIS vahvimmillaan, niin niissä eristyksissä olevissa kaupungeissa, joissa ruoka ja vesi ja lääkkeet ja kaikki oli loppunut, niin ihmiset alkoi toimia. Ikään kuin toivoa olisi, vaikka mikään ei viitannut siihen, että toivoa olisi. Niin me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa. Ja se on meille lajityypillistä käyttäytymistä.
Voisiko tiede olla väärässä tai sitten vaihtoehtoisesti, niin olisiko mahdollista, että tähän maailman globaaliin tilanteeseen vaikuttaisi joku ennalta arvaamaton muuttuja, musta joutsen?
No musta joutsen aina voi vaikuttaa, ja sitten on tämmöisessä arkipuheessa ja tieteen ulkopuolisessa puheessa tiede ymmärretään hyvin usein väärin. Tiedehän ei ole yksi yhteen kuva todellisuudesta koskaan. Ensinnäkin se on yksinkertaistettu kuva jossain mielessä, mutta sitten on aina semmoisia tekijöitä, joita ei tiedetä. Ja sitten toisaalta on myöskin semmoisia keskinäisvaikutuksia, joiden merkitystä ei osata välttämättä tulkita oikein. Tämänhetkisen tiedon valossa tieteeseen perustuvaa toivoa ei ole olemassa. Se on se Forteliuksen viesti. Mä en siis itse ole tutkija, enkä mä voi sanoa sitä, että onko se näin vai eikö se ole näin, mutta se on se laajan maailman parhaimpien tutkijoiden käsitystilanteesta.
Silja, onko sulla toivoa?
No kieltämättä toi Olli-Pekan viesti tuntuu aika synkältä, että kyllä mä näen toivoa ympärillä niin kuin monella lailla, että ihan siis sellaiset tavalliset ihmiset on heräämässä tähän ilmastoasiaan. Se on niin kuin todella iso ja niin kuin tuntuu, että ihmiset on niin kuin aidosti heräämässä siihen, että jotain tarvii tehdä. Ja aika pian tietysti toivo on aika häilyvä ja jotenkin epäilen itsekin, että sanotaan, että mukavuuden halu aina voittaa siellä, missä niin kuin on mahdollisuus valita eettisesti ja ekologisesti kestävä vaihtoehto tai sitten se helppo, mukava, totuttu ratkaisu. Ja vähän niin kuin myös pelkään, että se on se, mikä meidät niin kuin oikeasti sinne hautaan sitten vie. Mutta niin kauan kuin aurinko paistaa ja linnut laulaa ja silleen, niin kyllä mun mielestä on kuitenkin toivoa aina.
Ja mulla itselläni on kans vahva toivo, mutta se ei perustu tieteeseen.
Mihin sun toivo perustuu?
No, kun sä mainitsit tuon mustan joutsenen, niin, joka siis tarkoittaa ennustamatonta, merkittävästi vaikuttavaa tekijää, niin kuka olisi voinut viime heinäkuussa aavistaa, että on ympäri maailmaa oleva lukioikäisten liike, joka vaatii tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Niin ja se on vaikuttava, koska se tulee nuorelta ihmiseltä.
Nimenomaan, ja he puhuu omasta tulevaisuudestaan, koska siitä aikajänteestä juuri on kyse. Ja silloin kun he on keski-ikäisiä, niin jos mitään ei tehdä, jatketaan business as usual, niin se on aika kaamea maailma, missä he joutuvat elämään. Niin sillä tavalla se on ihan selvä asia, että he puhuvat niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksistä. Sitä harva poliitikko, Suomessa ei varmaan yksikään poliitikko ole oikein kunnolla ymmärtänyt, että miten hurjasta asiasta tässä oikeasti on kysymys. Että semmoinen lässytys jostain metsien hiilinieluista, että se on ihan hyvä, kun kasvatetaan nopeammin, niin se on aika julmaa puhetta oikeasti.
Mutta kyllä musta herättää toivoa, kun mä katson vaikka maitopurkin kylkeä, jossa Valio mainostaa sitä, että miten heidän maanviljelijänsä sitoo hiiltä maaperään. Et heillä on semmoinen kampanja. Tai sitten kun Rautakaupan mainoksessa näkee, että siellä mainostetaan puunauloja. Niin kuin jotenkin, että tällaiset toimijat, joista mä en olisi niin kuin ikinä kuvitellut puoli vuotta sitten, että ne alkaa niin kuin profiloitua luonnonsuojelijoina, niin se herättää musta kyllä toivoa.
Joo, no siis mä ymmärrän tuon hyvin, mutta mä en kyllä yritysten puheita kauhean vahvasti jaksa ottaa vakavasti. Et kyllä mä haluan katsoa, niin kun, että johtaako se todellisiin tekoihin vai eikö se johda. Et tosiasiassa yritysten ihan Suomen yhtiölainkin mukaan, jos ne on yhtiömuotoisia yrityksiä, niin niiden tehtävä on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, ellei muuta ole säädetty. Ja se lisäys, ellei muuta ole säädetty, niin tarkoittaa tämmöisiä asioita, jotka aikaisemmin on ollut yksinomaan kunnallisessa tai valtiollisessa järjestelyssä. Ja kun perustuslain mukaan kunnat ja valtio on velvollisia hoitamaan erinäisiä asioita, niin jos se sitten ulkoistetaan yrityksille joitakin niitä asioita, joista kunnat ja valtio on vastuussa, niin silloin se täytyisi jollain tavalla näkyä niissä yritysten yhtiöjärjestyksissä. Tästä nyt ei tosiaan kauheasti pidetä kiinni, niin kuin Caruna-kaupatkin osoitti, mutta kuitenkin. Niin kun yritykset on tällaisia, ja nehän on viherpesua harrastanut tosi kauan, niin kauan kuin ympäristöasioista on puhuttu. Siis niin kuin moderni ympäristöliike syntyi oikeastaan siitä Rachel Carsonin Äänetön kevät-kirjasta, joka julkaistiin Yhdysvalloissa 1961. Niin sen jälkeen esimerkiksi Yhdysvalloissahan kiellettiin DDT, se kirja keskittyi DDT:hen, niin 10 vuotta myöhemmin. Mutta sitä käytetään edelleen. Ne samat yritykset on laajentanut toimintaansa, ne käyttää sitten niissä maissa, joita ennen sanottiin kehitysmaiksi, globaali etelämaissa. Ja vaikka sitä on tutkittu, sitä DDT:tä tosi paljon, tiedetään esimerkiksi, että se haittaa lasten aivojen kehitystä, siitä on olemassa perusteellisia tutkimuksia, niin siitä huolimatta sitä myydään monissa maissa erittäin paljon. Tämä on yksi esimerkki vaan siitä, että yrityksethän voi niinku toimia silleen, että se näyttää näissä länsimaissa hyviltä ja sitten muualla huonolta. Tai sitten tämä näin, että jos myydään puunauloja, niin hyvähän se on, mutta se ei tosiasiassa puutu ollenkaan siihen, että onko kaikki rakentaminen oikeasti tarpeellista vai onko se kulutustoimintaa. Et tosiasiassa tämä suunniteltu vanhentaminen, joka on keksitty jo 1860-luvulla Yhdysvalloissa, niin se on johtanut siihen, että länsimaissa systemaattisesti rakennetaan talot sillä tavalla, että vähintään 30 vuoden kuluttua tarvitaan korjausrakentamista, vaikka voitaisiin tehdä kestävää. Yhdysvalloissa omakotitaloilla se kierto on paljon lyhyempi. Ja meillä on jatkuvasti kaikissa tuotteissa tai lähes kaikissa tuotteissa on sellaisia yksityiskohtia, jonka takia niin kuin tuotteet on huonoja. Jos me ajatellaan vaatteita, niin systemaattisesti on kehitetty lyhytkuitusta puuvillaa, jotta vaatteet hajoisi aikaisemmin. ennen kuin tätä puuvillan jalostamista tehtiin, niin ruvettiin lyhentämään käänteitä kankaissa sillä tavalla, että vaatteita ei voinut oikein korjata. Aikaisemmin ne käänteet oli isompia, että jos tapahtui jotain, niin sitten se korjaaminen oli mahdollista. Yksi semmoinen vaihe oli se, että vaatteisiin tehtiin sellaisia nappeja, jotka oli uniikkeja, että kun ne tipahti, niin vaikka se vaate itsessään olisi ollut käyttökelpoinen, niin kun toista nappia ei saanut tilalle, niin sitten sitä ei voinut korjata ja se oli sitten käyttökelpoinen. Näitä on loputtomasti näitä esimerkkejä vaateteollisuudesta, mutta on myöskin niin kuin mistä tahansa. Se,
siis huolimatta mun mielestä nuo Siljan esittämät esimerkit, ne on pieniä asioita, niillä ei ratkaista maapallon ongelmia, mutta ne on kuitenkin myönteisiä asioita.
Niin ja siinä on ikään kuin se näkökulman vaihtuminen jollain lailla, että koska totta kai niin kuin sijoittajat haluaa voittoa, mutta nyt kaikki ymmärtää jo, että voittoa tehdään sillä lailla, että profiloidutaan jollakin lailla ekologisesti ja maailmanpelastajana ja myönnän. Totta kai, että siihen liittyy paljon viherpesua, mutta ei kaikki ole pelkkää viherpesua. Kyllä siellä tehdään myös niinku niitä ihan oikeita toimia, koska eihän ne voi, siis aika paljon voidaan mennä niinku ihan valehtelemalla ja puijaamalla totta kai, mutta sehän ei kanna kovin pitkälle. Yritykset varmasti ymmärtää sen, että pitää myös tehdä oikeita toimenpiteitä, koska on ihmisiä, jotka kyseenalaistaa sen ja tuo esille, jos on niinku kovin härskiä huijausta siinä sen viherpesun takana.
Kyllä, mutta siinä liike-elämässähän on tietysti näin myöskin, että koska monestakin syystä se tuloksen tekeminen on vaativampaa aina vain, niin silloin pyritään tavoittamaan kaikkia mahdollisia kuluttajaryhmiä ja silloin niitä pyritään niin kuin palvelemaan myöskin. Se ei tarkoita sitä, että no, yritykset olisi kääntämässä koko toimintaansa joksikin toiseksi, vaan rahat pois myös näiltä. Tämä on yksi ajattelutapa. Ja sitten toinen on se, että millä me mitataan näitä asioita, että on positiivista kehitystä tapahtumassa. Puhe ei paljon maksa. Meillä on ollut jo nyt semmoisen pari vuotta niin kuin erittäin voimakas puhe kasvisruoan puolesta ja vegaanisuus on tullut valtavirran puheenaiheeksi, sitä ei pidetä enää erityisen omituisena ja niin poispäin. Mutta kuitenkin samaan aikaan luonnonvarakeskuksen mukaan lihansyönnin kasvu jatkuu, itse asiassa on kiihtynyt.
Tässä on tietenkin aina niinku rinnakkaisia trendejä, että toisaalta myös karppaaminenhan on ollut suuressa suosiossa lähivuosina, mikä on varmasti vaikuttanut siihen, että ihmiset mielellään just vaihtaa sitä. Syö paljon punaista lihaa ja kananmunaa ja kaikkea tällaista, vaikka onkin sitten toisaalta myös tämä vegaanitrendi. Mutta vielä tässä toivosta, että kyllä musta tuntuu toivorikkaalta, kun lähikaupasta löytää kaiken maailman härkäpapupihviä ja humusta ja niin kuin tahinia. Niin kun, siis tavallaan, että sun ei tarvitse valita enää pelkästään sitä maksamakkaraa, tai jos sä haluat olla vegaani, niin sitä porkkanaa. Vaan on niin kun tosi paljon hyviä vaihtoehtoja, ihan tavallisen kuluttajan ulottuvilla.
Joo, kyllä, mä oon tuosta samaa mieltä, ja totta kai mä itsekin niitä käytän, ja onhan se sillä lailla hyvä asia. Mutta mä yritän vaan sanoa sitä, että suhteessa siihen, minkälaisia muutoksia tarvitaan, niin nämä kuluttajavalinnat ei tule missään tapauksessa tuomaan vastausta. Vaan se kun puhutaan järjestelmän muutoksesta, ilmastonmuutoksen tai ylipäätään tämän ekologisen romahtamisen sijaan, niin silloin me puhutaan koko yhteiskunnan muuttumisesta toisenlaiseksi. Kulutuskulttuuri on kerta kaikkiaan mahdottomuus. Jos kulutuskulttuuri säilyy, mutta ne kulutettavat asiat tuotetaan vähän vihreämmin, niin sillä se vaikutus on se, oletetaan, että kaikki tuotettaisiin vähän vihreämmin, niin se vaikutus on se, että se perimmäinen katastrofi siirtyy jonkin verran, mutta se kehityslinja ei muutu. Ja se on se iso ongelma mun mielestä. Tietysti tämä Fortelius ei puhunut tästä puhuessaan siitä, että ei, tieteeseen ei perustu nyt tämä toivo, vaan muuhun. Totta kai se on ihmiselle luonteenomaista, että on toivoa mahdottomilta näyttävissä olosuhteissa. Ja musta se ei ole mikään ongelma. Ja sen takia, että ihmiset mukaan lamaantuisi tai lakkaisi välittämästä, niin tosiasiasta vaikeneminen, niin se, nämä vastaväitteet ei ole mikään oikea ja kestävä peruste.
Sitten musta herättää toivoa myös esimerkiksi semmoinen, että luin tässä hiljattain lehdestä israelilaisten projektista, jossa he ovat pyrkineet varmaan saamaan luvatusta maasta vihreämmän jo 50 vuotta sitten ja istuttivat puita johonkin alueelle. 3 vuotta kastelivat ja se on 50 vuoden päästä edelleen olemassa niin kuin vihreä ja kaunis alue ihan siinä Saharan liepeillä. Niin kuin tämän tyyppiset uutiset kyllä niin kuin kanssa herättää musta toivoa, että koska ylipäätänsä se, kun on ollut puhetta näistä, kuinka paljon päästään hiiltä ilmaan jatkuvasti, niin jotenkin tämä, että myös me voidaan havahtua siihen, että on helposti, tai ehkä nyt niin helposti, mutta on mahdollista ottaa käyttää todella suuria hiilinieluja siellä. Esimerkiksi siellä Sahara on niin kuin aika iso alue, mikä olisi mahdollista metsittää, ei nyt ehkä kokonaan tietenkään, mutta joltain osin. Ja sitten toisaalta myös, että jossakin Siperiassa metsät koko ajan kasvaa ja niin kuin sitoo sitä hiiltä. Että on myös niin kuin tällaisia positiivisia uutisia, että kun vaan jotenkin saataisiin ihmiset heräämään, niin me voidaan niin kuin joltain osin torjua ihan menestyksekkäästi myös.
Joo, kyllä mä oon siitä ihan samaa mieltä. Ja nämä kokeilut on hyviä. Niitä on monenlaisilla aloilla tämmöisiä kokeiluja, jotka lähtee niin kuin siitä, että tehdään ikään kuin pientä käsityötä semmoisella pienellä alueella, mutta kun se saadaan taitavasti toimien niin kuin alkuun, niin sitä voidaan laajentaa ja niin poispäin. Kyllä näitä on olemassa ja se on hyvä asia. Niin, se on hyvä asia. Mutta sitten jos sanotaan, että Israel on tehnyt sen, niin se ei ole ollenkaan totta. Se on pieni joukko Israelissa asuvia ihmisiä, joilla on niin kuin asiantuntemusta, jotka on tehnyt. On sattumalta jonkin verran tutkinut Israelin ekohistoriaa. Ne on käytännössä tuhonnut sen maan ekologian.
Tämä varmaan tarkoitti nimenomaan, että Israelissa on.
Niin.
Itseäni siis toivo heräsi oikeastaan just aika paljon sen takia, että koska olen jotenkin nähnyt Israelin tosi synkkänä peikkona niin kuin siinä mielessä, että olen niin kompannut palestiinalaisia ja se on tietenkin vaikuttanut siihen, että niin kuin ylipäätään asenteeseen Israelia kohtaan, mutta niin kuin just oikeastaan sen takia, niin kuin myös se toivo just herää, että kun sä näet jossakussa, niin kuin, että jollakin alueella, mistä sä oot jotenkin nähnyt pelkästään ikäviä asioita, niin sitten tehdään myös jotain niin kuin todella hienoa samaan aikaan.
Vielä haluaisin kuitenkin tuohon edelliseen sanoa semmoisen positiivisen seikan, että Kiinastahan puhutaan paljon pahaa ihmisoikeusnäkökulmista ja monista muista seikoista johtuen. Mutta tosiasiassa Kiinassa on ollut avantgardistisin ympäristölainsäädäntö jo jonkin aikaa ja sitä on aina vaan pidemmälle pyritty viemään pullonkauloja. Siellä on niinku paikallisella ja alueellisella tasolla korruptiota on paljon siellä niillä tasoilla. Mutta samaan aikaan kuitenkin, vaikka siellä vielä esimerkiksi avataan uusia hiilikaivoksia, niin kivihiilikaivoksia, niin silloin kuitenkin sitä metsittämistä onnistuttu tekemään yllättävänkin hyvin, ja siinä on ymmärretty se, että yksi laji, se metsät ei oikeasti ole metsiä. Tietenkään se ei ole sama kuin luonnonmetsä, mutta se on askel oikeaan suuntaan. Siellä on suunnitelmia ja rakenteilla sellaisia kaupunkeja, jotka tuottaisi kokonaan kestävillä keinoilla oman energiansa, jossa on suunniteltu alusta saakka, että siellä on semmoista viherrakentamista katoilla ja seinillä niin, että se tuottaisi myöskin niin kuin oman ruokansa ja niin poispäin. Niitä suunnitelmia on olemassa. Ja kaikkia tällaista on paljon olemassa. Ja ne on aika suuria rakenteellisia muutoksia kyllä.
Mm-hmm.
Mulla on oikeastaan niin kuin mun ajatus semmoisesta toisenlaisesta maailmasta on itse asiassa jo kohta 20 vuotta vanha. Mä opiskelin teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistossa viime vuosikymmenen vaihteessa ja siinä yhteydessä myöskin ympäristöfilosofiaa ja luin Arne Nessin teoksia. Arne Nessillähän on se ekotopiakylä ajattelu ja ekotopiakylissähän se oli vähän semmoinen omavaraisajattelu, jossa teknologia on aika vaatimattomalla tasolla. Ja sitten ne ruoantuotannon maanviljelysalueet on sen, ikään kuin sen kylän ympärillä. Ja sitten se on sen verran suuri kuitenkin se kylä, että siellä pystytään tuottamaan lähes kaikki, mitä itse tarvitaan. Siinä ehkä asukaslukumäärä on jotain 20 000 maksimissaan, joka on yllättävän lähellä antiikin Poliksen ajatusta, että mitä Platon suunnitteli, että 100 000 on ehdoton yläraja kaupungille. Ja no, kun kuitenkaan elämää ei voi kääntää taaksepäin niin kuin kulttuurisista syistä ja monista muista syistä johtuen, niin mä näkisin sen, että kehittyminen semmoiseksi niin kuin tämmöisten kylien, sanotaan nyt siitä kaupungiksi tai kyliksi tai miksi tahansa, niin verkosto maailmassa olisi ehkä se, joka samalla kun se antaa ihmisille inhimillisen ja oikeudenmukaisen mahdollisuuden elää, niin se olisi myöskin ekologisesti suositeltava, koska suuri osa asioista tuotettaisiin siinä lähellä. Sitten me tiedetään semmoisia, että esimerkiksi tietoverkot, mitkä nyt maailmaa vallitsee jo, niin nehän ei ole tuommoisen yhden kylän aikaan saatavissa. Ja sitten on sellaisia tuotteita, joita ei joka paikassa voida saada aikaan, niin kuin Nessin esimerkissä suola. Mutta sitten meidän elämänmuodosta katsoen niin on useampia muita asioita, joita ei yhdessä paikassa voida tuottaa tai jokaisessa paikassa voida tuottaa, niin olisi tämmöinen ekotopiaverkostojen tai kylien verkosto, jossa on moderni tiede ja teknologia tiettyyn rajaan asti hyödynnetty, kuitenkin niin, että sen pontimena ei ole se jatkuvasti kasvaa kulutus, vaan nimenomaan se, että ihmisten hyvinvointi, onnellisuus, tyytyväisyys, varmuus, turvallisuus, nämä tämmöiset kysymykset olisi niin kuin niitä oikeita ykkösasioita, jotka ohjaisi sitä yhteiskuntaa. Se on se, minkä mä näen niin kuin mahdollisena vaihtoehtona.
Silja?
No mulla taas on semmoinen toive, että nyt kun keinoäly kehittyy koko ajan valtavin harppauksin eteenpäin, että se ihan oikeasti tulisi meidän avuksi, eikä siis esimerkiksi päättäisi herätessään ikään kuin tuota meitä lajina, vaan se mahdollistaisi meille niin kuin semmoisen niin kuin todella paljon ekologisemman arjen. Ihan niin kuin Helsingissä voidaan helposti siirtyä paikasta toiseen reittioppaan avulla, niin voitaisiin niin kuin saada semmoinen reititys niin kuin arkipäivään, niin suhteessa liikennevälineihin, siihen miten niin kuin pystytään elämään niin kuin arkea, niin että se on samalla mukavaa, että myös ekologista. Niin tämä on mulla niin kuin yksi sellainen toive, se musta joutsen, mitä mä vähän pidän siellä mieleni pohjalla.
Silja Jääskeläinen ja Olli-Pekka Haavisto, kiitos.
Kiitos.
Kiitos.